Dobar dan, ovaj program Radija Slobodne Evrope za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Posle odrona na Ibarskoj magistrali 30 km od Kraljeva saobraćaj u prekidu, još 4 slabija zemljotresa potresla taj region. Evropska komisija objavljuje godišnji izveštaj o napretku Srbije. Pripadnik zemunskog klana Miloš Simović traži ponavljanje suđenja. U Beogradu se nastavljaju razgovori o formiranju Bošnjačkog nacionalnog veća. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv fašizma. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti o najnovijem izveštaju Evropske komisije koja je pohvalila Srbiju zbog pripreme pregovora sa Kosovom i regionalne saradnje, ali i zatražila punu saradnju sa Hagom. Za naš program govori Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose.
Može se reći da je u ovom trenutku načinjen jedan od iskoraka koji je omogućao da se proces evropskih integracija kreće dalje, odnosno u nekakvom pozitivnom pravcu do nekakve sledeće tačke preseka u kojoj će se ponovo pojaviti one vrste problema koje su postojale i do sada.
U Zrenjaninu, gde je povodom dana borbe protiv fašizma najavljeno gostovanje emisije Peščanik, osvanuli ustaški simboli, autorka Svetlana Lukić.
To Triković dugo traje da ovi koji su nas ometili pre nekoliko godina su postali već njihova deca, da će njihova deca da nas maltretiraju. Mi imamo problem što naša država izvanično, znači od parlamenta pa nadalje, nije sigurna. Šta je fašizam, šta je antifašizam?
Čućete i kako su građani Bosne i Hercegovine dočekali vest o ukidanju viza.
Yes! Super! Neću više morati da čekam u Sarajevu i da molim u Banja Luci i nadam se da ću putovati, da ću imati love da putujem. Eto, to je to.
Ako budu roditelji zarađivali, ako bude bilo dovoljno novca, onda ćemo putovati.
Najpre pregled najvažnijih vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tokom noći u regionu Kraljeva osjetila su se 4 slabija zemljotresa, od kojih su 2 imala magnitude 3,2 i 3 stepena po Richteru. Na Ibarskoj magistrali, 30 km južno od Kraljeva, sinoć je došlo do velikog odrona, zbog čega je saobraćaj na tom delu puta u prekidu. Prema informacijama sa lica mesta, jedna traka puštena je jutro za saobraćaj, no u Automoto Savezu kažu da ne znaju kada će doći do normalizacije. Aleksandar Ljubenković.
Od sinoć od 20 časova zbog velikog odrona zemlje i kamenja, čija je visina čak bila i do 20 metara, neprohodan je deo magistralnog puta M22 Kraljeva Raška kod mesta Vujića Česne. Iako su ekipe putara opremljene teškom mehanizacijom tokom cele noći radile, ne može se precizirati kada će doći do potpune normalizacije saobraćaja na ovom putnom pravcu. Inače, saobraćaj samo u jednom kratkom periodu od 7.55 do 8.10 bio pušten, međutim iz bezbedonosnih razloga sada je ponovo ovaj putni pravac zatvoren za celokupan saobraćaj. Bilo je strašni gužvi, znači to su kilometarske kolone. Mi pokušavamo da ljudima sugerišemo da ne kreću ovuda, kažem prvo iz bezbedonosnih razloga, drugo što je velika gužva.
Kaže Aleksandra Ljubenković iz Automoto Saveza Srbije. Evropska komisija objavit će u Briselu godišnji izveštaj o napretku država koje teže članstvu u Evropskoj uniji. Prema onome što je do sada poznato, Srbija je pohvaljena zbog pripreme dijaloga s Kosovom i napretka u političkoj demokratizaciji. Zamera se međutim odsustvo pune saradnje s Hagom, te dovršetak reforme pravosuđa. U izveštaju, kako je objašnjeno, mogući su još neki dodaci oko viđenja problema nasilja ekstremističkih grupa prema homoseksualcima, Romima i drugim manjinskim grupama. Parlament Mađarske odobrio je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Srbije. Brza saglasnost Mađarske je ohrabrujuća poruka Srbiji, ali nije garancija za ulazak u predvorje Evropske unije, rekao je zamenik mađarskog ministra inostranih poslova Zsolt Nemet. Odbrana Miloša Simovića podneće zahtev da mu se ponovi suđenje za krivična dela zbog kojih je pravosnažno osuđena 40 godina zatvora kao pripadnik zemunskog klana, izjavila je Tanju Gu, njegov branilac Radmila Bjeletić. Ona je objasnila da će Simović tražiti ponavljanje postupka u procesu protiv zemunskog klana jer mu je suđeno u odsustvu. Portparolka specijalnog suda Maja Kovačević za B92 je rekla da zahtev Miloša Simovića još nije stigao u taj sud.
Ukoliko on podnese takav zahtjev, on ima pravo da se postupak ponovi, ali samo u odnosu na njega. To znači da se postupak u odnosu na njega vraća u onu fazu u kom je bio nakon podizanja optužnice, zakazuje se glavni pretres, izvode se dokazi, ali u tom postupku samo se izvode oni dokazi koji su potrebni da se utvrdi uloga njegova u tom događaju, ne dirajući u pravosnažnost presude u odnosu na sve ostale osuđene ljude.
Suđenje grupi od 14 optuženih za ubistvo navijača francuskog fudbalskog kluba Toulouse, Brisat Tona, trebalo bi da bude nastavljeno pred Višim sudom u Beogradu. Planirano je svedočenje video vezom s Toulouseom dvojice Francuza koji su s Tatonom bili u Beogradu pošto su odbili da dođu u Srbiju da svedoče. Na jučerašnjem suđenju svedočio je zaštićeni svedok koji je izmenio iskaz i rekao da ne može da prepozna ni jednog od optuženih. Nosioci sve tri liste na izborima za Bošnjačko nacionalno veće, muftija Muamer Zukorlić, Esad Đuđević i Nazim Nokić, pozvani su u Beograd na još jedan sastanak o formiranju tog veća. Sastanak organizuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Kancelarija OEBS-a u Srbiji. Nakon vesti da država ne plaća račune, počelo je izmirivanje obaveza. Među prvima koji su sravnili račune je Ustavni sud, navode novosti. Država je počela da plaća svoje obaveze samo nekoliko dana nakon informacije da Uprava za zajedničke poslove, za zgrade vlade, predsjedništva, Skupštine Srbije, ministarstava i Ustavnog suda trenutno duguje više od 2 miliona dinara. Podsjećamo, predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da država duguje za struju i komunalije jer nema novca. Za dugovanja predsjedništva Tadić je rekao da nije znao dok se nije obavestio iz medija. Bivši predsjednik kriznog štaba u Bjelovaru, Jure Šimić, uhapšen je nakon što je državno tužilaštvo u Bjelovaru protiv njega podnelo istražni zahtjev zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv zarobljenika 1991. godine. U istražnom zahtjevu navodi se da postoji osnovana sumnja da je on naredio likvidaciju trojice pripadnika bivše JNA. Koordinacijsko veće koalicije nevladinih organizacija za uspostavljanje regionalne komisije za žrtve ratova na području bivše SFRJ izvinilo se mitropolitu Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlu zbog udaljavanja sa skupa s verskim zajednicama u Sarajevu. Šestoro ljudi je poginulo, a 20 povređeno kada je jedan autobus sleteo s Litice na putu u Južnoj Albaniji. Autobus koji je saobraćao iz Tirane za Atinu survao se s puta u provaliju, pošto je grčki vozač zbog jake kiše izgubio kontrolu nad vozilom. Bivši američki predsjednik George Bush mlađi branio je neke od svojih najkontroverznijih odluka u prvom televizijskom intervjuu od kada je napustio Belu kuću. Nekadašnji američki predsjednik je naveo da njegova odluka o okupaciji Iraka nije bila pogrešna i da je svet bolje mesto bez Sadama Huseina. U razgovoru za TV mrežu NBC, Bush je rekao da je metod saslušavanja osumnjičenih simulacijom davljenja bio opravdan, tvrdeći da su tako spašeni životi nedužnih ljudi i sprečeni teroristički napadi. Bivši predsjednik Francuske, Jacques Chirac, dobio je nalog da se pojavi na sudu zbog zloupotrebe položaja dok je bio gradonačelnik Pariza. Chirac već ima zakazano suđenje u martu, u drugom slučaju u vezi s korupcijom. Bivši predsjednik će biti ispitan u vezi s poslovima u njegovoj partiji koje su nedozvoljeno plaćale gradska skupština ili građevinske kompanije, navela je agencija Associated Press.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o izveštaju Evropske komisije koji će danas biti objavljen u Briselu, Srbija je pohvaljena zbog poboljšanja odnosa sa Prištinom i procesa pomirenja u regionu, ali je pozvana da uloži veće napore u pronalaženju i hapšenju preostalih haških optuženika i usklađivanju sa zakonima Evropske unije, prenose agencije koje su imale uvid u taj dokument. Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose kaže za naš program da je izveštaj Evropske komisije u ovom trenutku pozitivan za Srbiju, ali da će se pri svakom narednom koraku na putu ka članstvu otvarati pitanja na kojima Beograd još treba da radi.
U ovom trenutku najbolja ocena je data zapravo spoljnoj politici, odnosno saradnji u regionu, obzirom da je došlo do značajnih pomaka u nekoliko pravaca. Jedno se odnosi na pozitivan odnos Beograda prema pregovorima sa Prištinom i sa druge strane odlazak predsjednika Tadića u Vukovar, koji je u suštini relaksirao poziciju Srbije u regionu i odmah je kao tako dobila određenu valorizaciju. Naravno, to je pokrilo u ovom trenutku one bitne teme bez kojih je ideje o evropskoj integraciji u potpunosti nemoguća, a to je okončanje saradnje sa Hagom i usaglašavanje zakonodavstva u različitim oblastima sa Evropskom unijom. Jedan od bitnih momenata je naravno pitanje pravosuđa, drugi je pitanje korupcije, organizovanog kriminala, znači mnogo onih tema na kojima je ostalo još dodatno da se radi, ali može se reći da je u ovom trenutku načinjen jedan od iskoraka koji je omogućao da se proces evropskih integracija kreće dalje, odnosno u nekakvom pozitivnom pravcu do nekakve sljedeće tačke preseka.
Do koje tačke je ovo dovoljno?
Ovo je dovoljno za prihvatanje kandidature, odnosno za donošenje upitnika, ako tako mogu da nazovem taj korak. I naravno, pri svakom sljedećem koraku uvek se naravno otvara pitanje određenih problema i stepenica koje Srbija mora preskočiti. Prema tome pretpostavljam da ovo što je sad u ovom trenutku urađeno je dovoljno za nekakvu, da kažem, mirnu saradnju u sljedećih godinu dana.
Iz Foruma za međunarodne odnose Aleksandra Joksimović, ovome dodajmo informaciju da je glavnina izveštaja Evropske komisije data na uvid medijima sa objašnjenjem da su mogući neki dodaci oko viđenja problema nasilja ekstremističkih grupa prema homoseksualcima, Romima i drugim manjinskim grupama. Opširnije ovome u našim narednim emisijama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još 4 slabija zemljotresa potresla su sinoć okolinu Kraljeva, a odro na Ibarskoj magistrali 30 km od grada blokirao je saobraćaj. Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković izjavio je da će vlada Srbije do kraja godine obezbediti milijardu dinara za sanaciju štete od velikog potresa. On je na sednici kriznog štaba u Kraljevu rekao da će štete na javnim institucijama biti sanirane zahvaljujući pomoći resornih ministarstava.
Ono što je u ovom momentu najvažnije, to je da do 15. novembra dobijemo konačnu listu, konačan broj objekata koji se ruše i objekata koji se saniraju. Preliminarno mogu reći da će se između nešto preko 10% objekata će biti za rušenja, da je sve ostalo podobno za sanaciju. Također mogu da kažem, zaista s punom odgovornošću, da niko neće sačekati zimu na ulici, obezbedit će se odgovarajući smeštaj.
Ministar Milan Marković u međuvremenu u Kraljevu i okolini građevinari koji užurbano obnavljaju oštećene kuće vode trku sa kišom koja preti da ugrozi brojne oštećene domove. U Kraljevu je bio naš dopisnik Branko Vučković.
U centru grada na obnovi oštećene stambene zgrade majstorima pomažu i svi stanari koji dodaju crep i ciglu i raščišćavaju šut. Među njima je i Miroslava Čorbić, čiji je stan najviše stradao.
Naša zgrada je sva pukla i sa jedne i sa druge strane, pošto ja stanem u potkrovlju, meni je ceo stan, sve to napuklo. A ovi stanovi niže spratno, to je strašno, to je toliko popucalo.
U Kraljevu su ovih dana najtraženiji crep, cigla i plastične folije. Do sada je podeljeno oko pola miliona crepova i nekoliko stotina hiljada kvadratnih metara plastične folije. Ali pred gradskim štabom za elementarne nepogode i dalje vladaju velike gužve. Mileta Petrović, koji je čekao u redu za crep, kaže da je sanacija krovova lakši deo posla, a da će za ostala oštećenja trebati znatno više novca i vremena.
Pokrivanje to i neće biti problem, ali boga mi za ovu rekonstrukciju treba će i para i vremena. To se neće moći sada da stigne da uradi tek do godine na proleće, jer to su već veći radovi.
Dramatična situacija je i u selu Vitanovac, u kome je bio epicentar zemljotresa. Milorad Živković iz seoske mesne zajednice kaže da je u tom selu oštećeno više od 50 kuća, dom zdravlja i osnovna škola.
Škola je isto protrešena, ne radi se, adaptirali su krov. Kada će da počne sa radom, do daljnjeg se ne zna.
On kaže da se popravka oštećenih kuća sporo odvija, jer nedostatak cepa i cigle usporava obnovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kraljeva, Branko Vučković.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Posle odrona na Ibarskoj magistrali 30 km od Kraljeva saobraćaj u prekidu, još 4 iz slabija zemljotresa potresla taj region. Evropska komisija objavljuje godišnji izveštaj o napretku Srbije. Pripadnik zemunskog klana Miloš Simović traži ponavljanje suđenja. U Beogradu se nastavljaju razgovori o formiranju Bošnjačkog nacionalnog veća. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv fašizma.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodni dan borbe protiv fašizma ustanovljen je u znak sećanja na žrtve kristalne noći, kada je nasiljem na ulicama 9. novembra 1938. godine vlast Adolfa Hitlera počela pogrom Jevreja. Vlada Srbije centralnu manifestaciju organizuje večeras u Narodnom pozorištu. Nevladine organizacije, Žene u crnom i Helsinški odbor za ljudska prava će u okviru akcije Antifašizam je moj izbor položiti cveće na spomenik antifašistima obešenim aprila 1941. A u Zrenjaninu, gde je povodom dana pobede nad fašizmom najavljeno gostovanje emisije Peščanik, osvanili su ustaški simboli. Na bilbordu lica učesnika večerašnje tribine narodne poslanice Vesne Pešić i advokata Srđe Popovića išarano su slovom U. Podsećamo, tribine Peščanika u gradovima Srbije više puta su do sada prekidane, a autorka Svetlana Lukić kaže za naš program da ne može da predvidi da li bi i večeras moglo biti incidenta.
Samo često se događa da kad se raspite da li u tom mjestu ima neki problema, kažu vam da nema, međutim desničari su sada ustanovili taktiku da dolaze iz susjednog grada, dakle iz Šapca u Loznicu, ovi isto polu Aranđelovac dolaze do metaju, tako da je to dosta nepredvidivo, a s druge strane i stvarno tu čovjek ništa ne može da uradi. To Triković dugo traje da ovi koji su nas ometili pre nekoliko godina su sada već njihova deca, sad će njihova deca da nas maltretiraju. Prvo, mi imamo problem sa fašizmom, mi imamo problem što naša država izvanično, znači od parlamenta pa nadalje, nije sigurna šta je fašizam, šta je antifašizam. A da ne govorimo o takozvanoj srpskoj intelektualnoj eliti koja je zbog svojih deda ili stričeva proljotićevska ili pronedićevska. Tako da imamo tu konfuziju od samog vrha države, počeo od predsjednika države, dakle, i onda je sasvim logično da nikome ništa ne znači dan borbe protiv fašizma. Poruke su, ako se ne slažeš, tebi sa nečim mišljenjem ti možeš da uradiš sve. Mislim, dok te ja ne uvatim. Kad te uvatim, prebit ću te recimo u policiji ili viš tako nešto, pa idemo onda sutra iz početka.
Autorka Peščanika Svetlana Lukić. Povodom Međunarodnog dana pobjede nad fašizmom, predsjednik Saveza jevrejskih opština Aleksandar Nećak kaže da se, iako nema fizičkih napada na pripadnike te zajednice, antisemitizam u Srbiji u najgorem obliku javlja kroz knjige i publikacije, ali država na to ne reaguje na adekvatan način.
Mi smo nabrojali nekih 118 naslova, još nismo ažurirali našu posetu u ovogodišnjem sajmu, da li se pojavila neka nova ili nije, ali u svakom slučaju to su knjige koje su antisemitskog sadržaja i koje naravno nanose ogromnu štetu jevrijskoj zajednici. Međutim, te knjige nanose štetu i srpskoj zajednici u celini, jer antisemitizam svuda u svetu je prepoznat kao jedna nazadnjačka, vrlo, vrlo kontraproduktivna aktivnost. U Srbiji pored knjiga postoji grafiti, postoje i razne izjave i tako dalje. Ima rušenje grobalja, ima skrnavljena sinagoga. Ne, to što nema fizičkih napada ne umanjuje opasnost.
I Saveza jevrejskih opština Aleksandar Nećak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da policija vodi istragu protiv nekadašnjeg šefa vojne bezbednosti Ace Tomića zbog skrivanja haškog begunca Ratka Mladića. U tužilaštvu za ratne zločine našem radiju je potvrđeno da postoji zakonska osnova za krivičnu odgovornost Tomića i nekadašnjeg načelnika generalštaba Nebojše Pavkovića, opširnije od Ognjena Zorića.
U službenoj belešci koju je u novembru 2006. napisala tadašnja šefica drugog opštinskog tužilaštva, a u koju smo imali uvid, piše da postoji osnovana sumnja da je petoro visokih vojnih zvaničnika, među kojima su i veoma zvučna imena poput šefa vojne bezbednosti Aca Tomića i načelnika generalštaba Nebojše Pavkovića, pomagali haškom beguncu Ratku Mladiću da ostane van dometa tog tribunala.
Do ovog saznanja sam lično došla na osnovu referisanja postupajućeg zamjenika javnog tužioca u navedenom predmetu Branka Stamenkovića, koji je i prisustvovao saslušanju većeg broja svedoka i uvidom u spise iz čega je proizilazila osnovana sumnja.
Napisala je u belešci danas pokojna tužiteljka Snežana Bogdanović. Istraga je potom pokrenuta, ali je veoma brzo prekinuta. I to, kako piše u belešci, po nalogu tadašnjeg ministra pravde Zorana Stojkovića. Od tada do danas po tom pitanju se međutim nije dogodilo ništa. Ipak, nakon 4 godine u Tužilaštvu za ratne zločine nam je rečeno da postoji zakonska osnova za krivičnu odgovornost Pavkovića i Tomića, a ministar policije Ivica Dačić da se istraga o tom slučaju već vodi.
Oko toga se vode određene istrage, kao što znate, sve što je vezano za generala Mladića je u nadležnosti ne samo policije nego i tužilaštva. Prema tome, ukoliko bude nekih naloga od strane tužilaštva za dopunske istrage tim povodom, policija će preduzeti sve.
Za nekadašnjeg šefa državne bezbednosti Gorana Petrovića uloga Ace Tomića je očigledna.
Ako je u sve to bila uključena vojska kao što jeste, onda je jasno da je on morao da bude ne samo involviran u tu celu priču, nego da bude jedan od glavnih ljudi te priče, tako da tu za mene nikad nije bilo dileme.
Zašto je bio nedodirljiv sve ove godine, ako je postoji sumnju u njegovu ulogu?
Zato što kod nas sve traje i razvlači se godinama. Po sistemu, hajde da sve padne u zaborav, pa onda ako se neki med ili neko set ili se desi neki incident, pa se stvari malo uzburkaju, onda se nešto desi, ako to ne izazove neki efekat, onda sve to pada u zaborav i tako 10 godina.
A kako su Pavković i Tomić konkretno pomagali Mladiću? Prema saznanjima medija, oni se sumnjiče da su do 1. juna 2002. Mladića krili u 2 vojna objekta u Srbiji, kao i da su mu do marta 2003. pružali logističku podršku. U zahtevu za sprovođenje istrage, koji je drugo opštinsko tužilaštvo podnelo u avgustu 2006. navodi se da su osumnjičeni tog haškog optuženika krili od novembra 2000. u vojnom objektu Stragari, a da su zatim februara 2002. organizovali njegovo prebacivanje u objekat Krčmar. U junu te godine navodno su mu omogućili da se prebaci u privatni stan. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Beograd se ni 4 dana do isteka roka za predaju izbornih lista nije izjasnio o učešću Srba na kosovskim izborima. Političke stranke podeljene su oko toga, ali sudeći prema izjavama pojedinih visokih zvaničnika, mala je verovatnoća da će kosovski Srbi biti pozvani da izađu na izbore, priredila Ljudmila Cvetković.
Ukoliko je ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić dobro informisan, vlada Srbije bi o učešću Srba na kosovskim izborima trebalo da raspravlja u danu kada ističe rok za predaju izbornih lista.
Vlada će zvaničnu odluku o tome doneti u četvrtak na sednici i ne bih želao da prejudiciram šta bi mogla biti ta odluka vlade, ali lično mislim da su stvari takve da se nisu stekli uslovi da vlada pozove kosovske Srbe da učestvuju na ovim izborima. Jako mi je teško da zamislim da vlada donese odluku da pozove Srbe da izađu na izbore.
Predsjednik države pak ćuti. Neobičajeno za njega, ali ovoga puta je Boris Tadić lopticu prebacio na vladin teren.
Vlada će doneti svoj stav, a nakon toga ću se i ja oglasiti. Ajde, idemo redom.
Objašnjenje za ovakav Tadićev potez je u malom manevarskom prostoru koji mu je na raspolaganju, smatra Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
On je u onoj krizi koju je imao posle lošeg poteza sa rezolucijom Srbije, pa naknadnim pristajanjem, bez puno konsensusa u državi i u vladi na zajedničku rezoluciju s Evropskom unijom, došao se u situaciju da javno ne može da pozove Srbe na bojkot, ne može ni da ih direktno pozove na izlazak izbore, tako da ja verujem da će taj odgovor u osnovi biti mešovit, da će Beograd otprilike reći ko želi može da izađe, mi ga nećemo sankcionisati, ali nema uslova za izbore, što je blaga preporuka za malu izlaznost.
Osim Srpskog pokreta obnove, čija izborna lista izvesna i LDP-a koji podržava izlazak Srba na izbore, i pojedini funkcioneri Tadićeve demokratske partije i SPS-a kao i lider Jedinstvene Srbije dele takav stav. Očigledno je da Beograd i ove izbore vezuje sa pitanjem statusa, primećuje Dušan Janjić.
I ne ponaša se na primjer kako se Beograd ponašao 2001. godine kada je formirao koaliciju Povratak i ušao u privremene institucije. Strategija je u stvari da Beograd što duže ostavi Srbe izvan kosovskih institucija.
Na kosovskim izborima 2001. učestvovalo je oko 40.000 Srba, 2004. manje od 2.000, a 2007. ih nije bilo ni 1.000. Kada je bila jedna lista koalicije Povratak 2001. osvojena su 22 mesta. Od 120 mesta u kosovskom parlamentu 20 je rezervisano za Srbe i ostale manjinske zajednice. Kada su u pitanju manjine, uvek je bolje da nastupaju na jednoj izbornoj listi, objašnjava Marko Blagojević iz CESID-a.
Jer će da naprave kao prvo daleko bolji rezultat, a i potom će u izabranom telu sa većim brojem predstavnika nego što bi to inače bio slučaj biti u mnogo boljoj prilici, u mnogo boljoj situaciji kada dođe do potrebe da se štite interesi srpske zajednice na Kosovu.
No tako bi bilo kada bi Srbi izašli sa jednom izbornom listom, zašto bi presudan bio poziv Beograda. Ovako se, kaže Dušan Janjić, može očekivati da srpska zajednica osvoji manje mesta u parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iako osiromašene Bosance i Hercegovce koji nemaju dovoljno novca za putovanja, vest o liberalizaciji viznog režima koja je juče stigla iz Brisela ih je obradovala u praktičnom smislu, kako i Sarajeva prenosi naša Marija Arnautović, ona za njih ne znači mnogo.
Yes! Super! Neću više morati da čekam u Sarajevu i da molim u Banja Luci i nadam se da ću putovati i da ću imati love da putujem. Eto, to je to.
Ovako je jedna studentkinja u Banja Luci reagovala na vijest o ukidanju viza građanima Bosne i Hercegovine. Nakon odluke Vijeća Evropske unije za pitanja pravde i unutrašnjih poslova, građani Bosne i Hercegovine biće pošteđeni čekanja u redovima pred stranim ambasadama, ali i davanja novca za vize. Odluka o ukidanju viza ocjenjuje se kao jedna od najznačajnijih u poratnoj Bosni i Hercegovini, koja će naročito pomoći privrednicima i studentima koji svoja znanja žele usavršavati van granica zemlje. No nisu svi kao djevojka sa početka ove priče optimistični da će uskoro moći da putuju. Razlog je prije svega nedostatak novca za putovanja, kažu Sarajlije.
Ja se nadam da će ljudi imati malo veći izlaz prema vani, malo proširiti vidike za početak.
Za mene lično ništa. Ne putujem odavno, neću ni putovat tamo kad se ukinu.
Pa manje više ništa, ne znate, jer mi smo i dosta putovali, pa nećemo nijeće. Više radi financijske situacije, tako da nam ništa ne znači.
Slični su razmišljanja i građani Banja Luke.
Ako budu roditelji zarađivali, ako bude bilo dovoljno novca, onda ćemo putovati.
Naravno da nas je obradovala, pogotovo nas, mlade ljude, ne znam, evo, studiramo i tražimo samo da bježimo iz ove nekako zemlje, bar ja, mislim, to je moje razmišljanje.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović sa nestrpljenjem je u Briselu čekao da se odluka objavi. Evo šta je odmah nakon toga izjavio za Radio Slobodna Evropa.
To je benefit, dakle možda najvažniji benefit u zadnjih 15 godina građanima naše zemlje, možda jedan od najvažnijih dana posle potpisivanja mira.
Odluku o beziznom režimu u kom će Bosanci i Hercegovci moći da uživaju sredinom narednog mjeseca kao veoma značajno ocijenio i visoki predstavnik Valentin Incko. U intervju za BH Radio 1 kazao je i da će liberalizacija viznog režima značiti korak dalje u odnosima Bosne i Hercegovine i Evropske unije.
Ja mislim da se kapija i otvorila još više za Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da je tu na puno simbolike, zaista, i za građane, i za državu.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predstavom Falsifikator po tekstu i režiji Gorana Markovića u Užicu je sinoć počeo Jugoslovenski pozorišni festival na kome će do 15. novembra nastupiti 7 pozorišnih kuća iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, javlja Novka Ilić.
Svečano proglašavajući festival otvorenim, reditelj Goran Marković rekao je da je Užički festival hrabro zadržao naziv Jugoslovenski i onda kada Jugoslavije više nije bilo.
Ovaj festival je prvi pokazao da su umetnost i kultura brži i efikasniji od politike, da su pozorišni komadi mnogo pametniji od političkih programa, a pozorišni umetnici važniji od moćnika koji su nam godinama zagorčavali život.
Festivalski slogan ove godine je Šekspirova misao, ceo svet je pozorište, ostalo je čutanje. Selektor festivala, hrvatski pozorišni kritičar Bojan Munjen, obrazlažući izbor takmičarskih predstava, kaže i danas kao i pre 2000 godina, pozorište deli sudbinu svoga naroda.
Jedna je tema raspada Jugoslavije, do sasvim intimnih tema, isto tako tu su teme koje mi promatramo kao što je Bosna i Hercegovina nakon ratova ili pitanje današnjih autoriteta kao što je na primjer crkva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Posle odrona na Ibarskoj magistrali 30 km od Kraljeva saobraćaju prekidu. Još 4 slabija zemljotresa potresla taj region. Evropska komisija objavljuje godišnji izveštaj o napretku Srbije. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv fašizma. I to bi bilo sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.